Enni, onpa mukava tehdä taas podiatria, mutta mä aion nyt tehdä tämmöisen pienen paljastuksen lähinnä meidän kuulijoille, että näitähän ei tehdä live-nauhoituksina, että mun on pakko myöntää se, koska mä haluan kertoa ajankohtaisen vitsin, ja sehän ei mitenkään voi toimia nauhoituksissa, mutta noi aluevaalit oli vastikään, ja mä heräsin miettimään tämmöistä paradoksia, että miten voi olla, että ihmiset koko ajan nukkuu vähemmän, mutta nukkuvien puolueessa on lisää kannatusta. Mitä luulet, selviääkö tämä meille tänään?
No, mä toivon, että ainakin paljon asioita unesta selviää. Se, että miksi nukkuvien puolue oli niin voimakas tuolla aluevaaleissa, niin se voi meille jäädä vielä mysteeriksi. Mutta sen sijaan mä toivon, että me saataisiin vastaus moneen uniasiaan. Ja itse juuri pienen lapsen äitinä olen todella paljon miettinyt unta viime aikoina, joten ainakin itselleni oikein ajankohtainen aihe. Eli huikea saada meidän studioon Mikko Härmä.
Tämä on Podiatri Podcast. Ohjelma lääkäriltä lääkärille niin, että maallikkokin ymmärtää. Päivystäminen vanhentaa. Päivystäminen lihottaa. Vuorotyö on kuolemaksi. Tämänkertaisessa podiatrijaksossa puhutaan unesta ja vuorokausirytmistä. Miten ihminen tahdistuu ja milloin unihäiriö on sairaus ja miten näihin tulisi suhtautua? Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Mikko Härmä kertoo myös, kuinka päivystämisen yhteydessä tulisi unirytmin näkökulmasta toimia. Ehkä saamme vastauksen myös siihen, että kuittaako kuolema univelat. Podiatri juontavat Enni Sanmark sekä Lassi Laitala ja ohjelma on tuotettu yhteistyössä Boehringer Ingelheimin kanssa.
Mun pitää ihan ensin kysyä, mikä on kronobiologi?
Kronobiologi tutkii rytmejä, biologisia rytmejä, joista tärkein on sirkadianinen rytmi, eli noin vuorokauden mittainen rytmi. Ja näistä rytmeistä taas univalverytmi on ehkä se, mikä me tutkitaan kaikista parhaiten.
Okei, eli uniprofessori.
Mutta onko meillä muitakin sirkadianisen rytmiä kuin univalverytmi?
No lähes kaikki ihmisen elintoiminnot noudattaa vuorokausivaihtelua, esimerkiksi vaikka kortisoli, joka on aikaisin aamulla hyvin korkea, mutta myöskin esimerkiksi kognitiiviset toiminnot. Se on yksi syy, minkä takia urheilijat menee tuonne olympialaisiin riittävän aikaisin, että vuorokausirytmit tasaantuu, ettei joudu tavallaan keskellä yötä urheilemaan, jolloin se suoritus jää huonommaksi kuin normaalisti.
Eli jos me halutaan katsoa olympialaisia oikein virkeänä, niin meidänkin pitäisi alkaa kääntää nyt rytmiä.
Kyllä, nyt kannattaisi niin kuin tähdätä siihen, että on virkeimmillään, kun lähetykset on päällä.
Se on mitään hankkia ennen semmoinen nauhoitusmahdollisuus, että sä voit sitten katsoa sen meidän aikaan päivällä.
Toki nykyteknologia myöskin tämän mahdollistaa, mutta mennään jakson aiheeseen vielä vähän syvemmälle kuin olympialaisiin. Lääkärithän tekee kamalasti vuorotyötä ja myöskin koko terveydenhuolto tekee vuorotyötä tai päivystystyötä, niin te olette sitä tutkinut. Niin mitkä on ne teidän selkeimmät tutkimuslöydökset, että tekeekö se oikeasti meistä jotenkin väsyneempiä tai vanhennutaanko me nopeammin, kun tehdään pitkää työviikkoa ja päivystetään paljon? Koska ainakin itse kun katselee naamaa sen jälkeen, kun on muutaman vuoden päivystellyt, niin tuntuu, että se on vanhentunut paljon.
No kyllähän siis vuorotyö kuormittaa, se väsyttää ja lisää erilaisia riskejä. Lääkäreiden kannalta ehkä hyvä asia on se, että kuitenkin joitakin ryhmiä, vaikka nyt anestesiologia lukuun ottamatta, niin useimmat sitten pitkän päälle tekee aika vähän sitä yötyötä. Et ne on niitä muutamia päivystyksiä kuukaudessa ja sitten vanhemmiten vähemmän. Mutta sitten jos me ollaan vaikka joku teollisuuden työntekijä, joka tekee 30 vuotta niin kuin 3 yövuoroa vuorokaudessa, niin se altistuminen on aika paljon rajumpi. Mutta kyllähän sitten erilaista ikävää haittaa voi olla.
Mitkä on niitä suurimpia haittoja, jos me mietitään tällaista anestesialääkäriä, joista myöskin mun mielestä saattaa välillä naamasta näkyä, että on päivystänyt 30 vuotta, niin mitkä on niitä niinku suurimpia haittoja tai suurimpia riskejä tällaisessa selkeästi toistuvassa yötyössä?
No siis valvominen yleisesti ottaen ja erityisesti yöllä työskentely, mutta tietyt hankalat työvuorokombinaatiot, ne tietysti väsyttää ja se näkyy aivojen toimintakyvyssä. Eli tarkkaavaisuudessa, muistamisessa ja sitten ylemmissä aivotoiminnoissa. Ja se myöskin vaikuttaa meidän elämänlaatuun. Sitten se voi lisätä erilaisia riskejä, esimerkiksi tapaturmariskiä, on vaikka todettu, että lääkäreillä on enemmän liikenneonnettomuuksia, jos he ajaa päivystyksestä autolla sitten kotiinsa siinä hirmu väsyneenä. Ja sitten pitkällä linjalla niin myöskin se erilaiset unihäiriöt, mutta myöskin yötyötä sieltä vuorotyöinen niin lisää erilaisia kansantautiriskejä myöskin jonkun verran.
Onko siellä väliä, että onko se näin lääkärityyliin, että just ehkä 3 kertaa kuukaudessa se yhtäkkiä jäätkin valvomaan sen yön ja nukut seuraavan päivän, mutta sen jälkeen se rytmi pysyy about normaalina versus sitten se, että se olisi tehtaassa ensin se yhden viikon päivässä, yhden sitten yössä, että se niin ehtii kääntyä se vuorokunnon tai unirytmi kunnolla. Onko jompikumpi huonompi, parempi tai?
No me suositellaan tosiaan sitä, että ei kovin montaa peräkkäistä yövuoroa tehtäisiin, jotta niin kuin se univalverytmi palautuisi nopeammin siitä, että jos me tehdään sitten montaa, että me tavallaan tahdistutaan siihen jo osittain siihen yötyöhön niin kuin vaikka viikon yövuoroputken jälkeen, niin sitten se palautuminen siitä on entistä rankempaa. Eli kukahan ei tee niin kuin yötyötä joka yö kuussa, vaan aina on se palautuminen kuitenkin sitten siinä. Ja silloin se rytmi seilaa niin kuin edestakaisin, eli nämä sisäiset vuorokausirytmit on epätahdistuneita ja uskotaan, että se on se keskeinen mekanismi, joka sitten vaikuttaa näihin fysiologisiin yötyövaikutuksiin.
Milloin sä oot, Lassi, viimeksi tehnyt yötöitä?
Toissa yön.
Onko sulla jotain sellaista, niin kuin, miten se nyt sanoisi, niin kuin proseduuria ennen tai jotain tällaista, että miten sä aina valmistaudut yövuoroon tai jotain, mitä sä siellä yövuorossa teet, vai onko psykiatrit niin, että vaan nukkuu siellä yövuorossa?
Ennen ei ollut sellaista päivystämistä, että olisin vaan nukkunut yövuoron, mutta tällä hetkellä on, joten mun proseduuri on ostaa eväät edellisenä päivänä ja miettiä, että tilaanko pizzaa vai ostanko eväitä senkin peittääkseni. Että ennen mulla oli tapana, että mä vuoron alussa söin jäätelön jännitykseen, mutta ei mulla ole silleen niin kuin isompaa. Tietenkin kun katsoo, ettei mitenkään hirveän myöhään iltaan tee sitä edellisenä iltana mitään ja palkinnoksi lupaa itselleni yleensä aamiaisia sitten ravintoloissa, kun tuun päivystymästä.
Okei. Mä teen kanssa joka viikko yhden yövuoron ja oon tehnyt, mitä mä sanoisin, 5 vuotta ainakin. Ja alkuun mä ajattelin silloin, kun mä päivystin vähän vähemmän, että mä ostan joka päivystykseen karkkipussin, että se on vähän niin kuin palkinto. Sitten mä jossain vaiheessa päivystin useamman yön viikossa ja sitten mä totesin, että jos mä syön useamman karkkipussin viikossa, niin se ei ehkä ole kovin hyväksi hampaille eikä muutenkaan. Ja nykyään todellakin aika huonolla valmistautumisella. Yleensä lapset on herättänyt edellisenä yönä ja aamulla herännyt aikaisin töihin. Ja sitten kun mennään sinne töihin, niin unohan eväät tai syön jotain huonoa. Mutta sen mä oon huomannut, että mä en pysty oikein syömään öisin. Että jos niin kuin koko yön valvoo, niin joutuu vähän jotain pientä syömään. Mutta mä en sitä pizzaa tilaa, vaan se on enemmän jotain todella pientä. Ja toki yrittää nukkua sen jokaisen 5-minuuttisenkin, mikä joku sallii. Ja joskus oli, kun mä aloitin yötyöt, niin joku sanoikin, että nuku aina kun voit. Ja se on mun ainoa mantra yötöissä. Että kerro, Mikko.
Niin tuohon voisi sanoa sen, että siis suolihan nukkuu myöskin yöllä. Eli on todettu, että suolen motiliteetti on hidastunut ja sitten myöskin näiden ruoansulatusentsyymien erittyminen on vähäisempää. Eli vaikka me valvotaan, niin suoli nukkuu. Ja silloin, jos siihen pannaan pizzaa, niin se helposti voi mennä tukkoon se koko suoli ja tulee erilaisia vaivoja. Ja myöskin tuosta sokerin syönnistä niin on todettu, että valvoessa rasvan ja sokerin tämmöinen himo kasvaa.
Huomattu.
Ja se vaikuttaa myöskin siihen aineenvaihduntaan niin, että se lihottaa helpommin siinä. Syödään enemmän roskaruokaa ja se sitten alkaa näkyä vähitellen myöskin painon kasvamisessa.
No, mutta on kyllä huomaa, että jos on rankka yö, niin kyllä se niinku tekee mieli enemmän sitä sellaista rasvasta ja sokerista. Toki myöskin, koska syö niin vähän öisin, niin sitten tuntuu, että saa helpolla energiaa, jos on ihan katastrofi yö. Onko sitä tutkittu tai oletteko te huomannut itse, että musta se 4 ja 6 välillä on melkoiset kitutunnit ja se on niin kuin vaikeinta valvoa, niin johtuuko se vaan siitä, että se on rytmin kannalta jotenkin jo niin kuin niin se niin kuin loppupää sitä valvomista vai onko siihen jotain muuta selitystä? Tai tuleeko teillä vaan mieleen tälleen extempore, mikä sen selittää? Tai onko se teistä kaikista se vaikein tunti?
Onko se klassinen suden hetki? Mä just mietin, että 4 aikaan kyllä jos on hereillä, niin on niin kuin opiskeluaikojen ehdollistamana tekee mieli sitä pizzaa, että miksi sitä muuten olisi erilainen siihen aikaan.
Joo, siinä on vireyteen vaikuttaa useampi tekijä, mutta kaikista tärkein tekijä on tämä sirkadianinen rytmi ja se on juuri se vuorokausirytmin minimi silloin 0-4. Eli silloin ihminen on luontaisesti uneliaan ja väsynein ja tosiaan se vastaa semmoista vajaan promillen humalatilaa se uneliaisuus normaalilla ihmisellä siinä 0-4 maissa, jos joutuu tekemään, jos samat henkilöt sitten juo alkoholia ja tekee sitä samaa testiä, niin se on niin kuin verrannollinen tämmöiseen lievään humalatilaan. Mutta sitten toki toinen tekijä, joka vaikuttaa siihen vireyteen, on se hereillä vietetty aika. Eli mitä pidempällä valveella, sitä väsyneemmäksi tullaan. Ja normaalisti, kun te olette nyt vaikka tullut tähän päivävuoroon, vaikka nyt taitaa olla iltavuoro, niin te olette herännyt aamulla ja sitten se pikkuhiljaa se väsymys kasvaa, jos ei sitten niin kuin nuku yhtään, vaan jatkaakin sitten yövuorossa, niin se koko ajan kasvaa se uneliaisuus. Että se voi itse asiassa vähentyä siinä sitten yövuoron lopussa. Ja on myöskin arvioitu, että tai sen valvomisen lopussa, että ehkä myöskin se, että kun tietää, että kohta pääsee pois, niin se alkaa myös virkistää.
Joo, on se 6-7 tunti helpompi kuin vaikka 4-5 tai 5-6 tunti ainakin allekirjoittaneelle. Mutta tämä oli jännä, koska mulla ei ollut ehkä näin tieteellistä selitystä, mutta näitä ilmiöitä en havainnut. Miten sitten, kun päästään kotiin sieltä päivystämästä, niin mitä sä Lassi teet? Nukut sä sitten, jos sä oot joutunut valvomaan vai sä syöt sen aamupalan ainakin?
Joo, sitten mä yleensä sekä katson telkkari, että nukahdan siihen noin tunniksi ja sitten mä on ollut yleensä koko päivän hereillä ja jostain se tuntuu siltä, että koko päivän väsyttää, mutta sitten ilta 8-9, kun vois mennä nukkumaan, niin ei enää väsytäkään silleen poikkeuksellisesti. Mä en oikein tiedä, onko tämä joku juttu, mikä oikeasti perustuu johonkin vai jotenkin oma sattumanvarainen kokemuksen. Mutta miten tuommoiset kofeiinijutut, pitäisikö niitä juoda yöllä vai aamulla vai ei ollenkaan vai?
No siis, jos näitä kofeiinia tai niinku virkisteitä nauttii, niin siinä on se ongelma, että osa niistä vaikuttaa sitten myöskin siihen seuraavaan aamuun. Että nimenomaan kofeiinilla niin on erittäin pitkä puoliintumisaika, että sitä ei kannattaisi enää siellä päivystyksen loppuvaiheessa missään tapauksessa enää ottaa.
Kuinka pitkä se on? Kuinka kauan kahvi vaikuttaa meissä siis sille kunnolla?
Se voi vaikuttaa semmoinen 16 tuntiakin. Että se puoliintumisaika on hyvin pitkä. Ja sen takia aina sanotaan, että ei saisi enää juoda kello 18 jälkeen esimerkiksi kahvia. Että se voi olla hyvinkin pitkä se, ennen kuin se on täysin hävinnyt sieltä verenkierrosta.
Mä harrastan iltakahveja sillä, että mä istun sängyssä ja juon kahvin.
Joo,
musta se vaan nukuttaa. Joo.
Se on semmoinen mummo-tyyli, että mä aina kuulen, että kokeneet lääkärit sanoo, että ei ne vanhemmat ihmiset terveyskeskuksen vuodeosastolla nukahdi, jos sinne saa iltaisin kahvia.
Mutta sinänsä tuo tyyli, että jos ei ole seuraavana yönä päivystystä, että se on niin kuin ainut, että sä oot menossa sitten vaikka seuraavana päivänä normaaliin päivätyöhön, niin ihan hyvä, että ei nuku liikaa silloin heti päivystyksen jälkeen. Että sen verran vaan, että selviää siinä iltaan, jotta sitten olisi niin kuin kerännyt sitä väsymystä ja pystyy nukkumaan normaalin yöunen, että pääsee takaisin siihen päivärytmiin sitten mahdollisimman nopeasti. Että jos nukkuu sen kaiken väsymyksen pois siinä yövuoron jälkeen, niin sitten se rytmi tahtoi mennä sekaisin. Sitten ei ainakaan saa unta enää samana iltana.
Onko se yliväsymys sitten, kun mä oon kanssa huomannut sama minkä Lassi, että kituttelee sen päivän ja sänky vetää puoleensa ja sitten siinä 8-9 aikaa, kun saisi mennä nukkumaan, niin tuntuu, että on vähän kierroksilla tai jotenkin silleen, että sitten se uni tuleekin huonosti, niin onko se vaan jotain kuviteltua vai onko sille jotain tieteellistä, että ollaanko me vaan jotenkin kerätty kortisolipitoisuudet niin korkealle tai jotain muuta?
Saanko antaa teoriaa, jonka sä voit sitten ampua alas tai ei, koska mä oon käynyt tämmöisillä uniluennoilla ja onko se niin, että se tunne, mikä tulee siitä, että sitä niin kuin vuorokauden mittaan valvomista kertynyttä unipainetta on paljon, mutta se sirkkadianeen rytmi itse asiassa olisi sillä lailla, että se pitää mennä hereillä, niin se tuntuu sille hyvin erikoiselta, mitä ei tunne usein, kun se tavallaan se on samaan aikaan niin kuin nukuttaa ja et saa mitenkään unta samaan aikaan. Selittääkö se tätä yhtään?
Joo, kyllä se selittää. Eli sulla voi olla univajetta, mutta sulla on semmoinen forbidden zone, ja se on aika aikaista yrittää mennä 8 maissa nukkumaan. Se voi olla hyvin vaikeaa nukahtaa, vaikka on kuinka väsynyt. Mutta sitten kun odottaa vähän pidempään, niin avot sitten saattaa ryhtyä nukuttamaan.
Mutta sitten kun menee 8 ja pyörii ja tuskastuu, niin sitten ei enää tule uni 9:30.
Nokosillekin on semmoiset otollisimmat ajat, että siinä 13-14 niin kuin iltapäivän aikaan olisi hyvä ottaa se nukonen, jos ottaa. Että se on semmoinen toinen rytmisyys siinä. Meillä on 24 tunnin rytmi ja semmoinen 12 tunnin rytmi. Niin se osuu siihen iltapäivä, joka tuolla etelämaissa pidetään paasto silloin ja lähdetään töistä kokonaan pois. Nukutaan ja sitten mennään takaisin sinne illalla myymään kenkiä tai mitä sitten myydäänkin. Mutta meillä niin kun ajatellaan, että ollaan tehokkaita tai ainakin olevinaan tehokkaita ja tehdään ne duunit mahdollisimman nopeasti ja sitten vapaalle.
Mutta sinänsä ne niin kuin lounastorkut ei olisi siis niin kuin huono idea sille elimistön kannalta.
Ei, jos on univajetta. Et jos on univajetta eikä oikeastaan unettomuuttakaan, että siis sulla on vaan univajetta, joka sun pitää purkaa pois, niin se on ihan hyvä ottaa ne lyhyet torkut. Mutta sitten jos on ongelmia saada unen päästä kiinni aina iltaisin, niin ei kannata hirveästi nukkua päivällä. Et silloin kannattaa kerätä sitä väsymystä, että sitä on riittävästi, kun on se oikea aika mennä nukkumaan.
Kuinka pitkät torkut meidän pitäisi silloin yhden kahden aikaa ottaa, jos me otetaan ne? Siitäkin on varmaan jotain dataa.
No joo, siis että semmoiset ehkä vajaan tunnin torkut, että ei paljon yli tunnin pidempiä. Että kaikista tehokkaimmat torkut ehkä, jos ajatellaan sitä niin kuin siihen menevää aikaa, on ihan muutaman 10 minuutin torkut. Että se on, silloin se on hyvin tehokasta. Sitten jos nukkuu tunnin tai vajaa tunnin, niin kerkii, ehtii mennä siihen syvään uneen. Että sitten on siellä syvän unen vaiheessa ja siitä on taas aika vaikea herätä. Että sitten sitä on tutkittu paljon näiden nokosten aiheuttamaa unenpepperöisyyttä tai puhutaan englanninkielessä niin kuin sleepinessia, että se on tämmöistä uni-inertiaa. Ja nämä pitkät päivätorkut aiheuttaa aika voimakkaan inertian, joka sitten näkyy sitten esimerkiksi siinä, että jos sä nukut silloin päivystyksen jälkeen, niin sä oot aika pitkään sen jälkeen ihan sekaisin, että ei kunnolla herää. Ja
mä oon ainakin pirun kiukkunen. Siis jos mä herään siinä silleen niin kuin sellaisten parin tunnin päikkäreiden jälkeen, mutta niin, että joku varsinkin herättää tai kello herättää,
joo,
niin herää todella kiukkusena.
Mä oon vaan hyvin hämmentynyt silloin.
Toinen, missä tämä uni-inertia lääkäri kohtaa sen, on semmoisessa päivystyksessä, jossa hän saa nukkua. Ja sitten sieltä soitetaan, mä muistan itsekin, kun on paljon aikoinaan päivystänyt, niin sitten soitettiin osastolta, herätettiin sen jälkeen, kun oli tehnyt vähintään 24 tuntia töitä ja oli ihan poikki. Sitten kysytään hirveän nopeasti, että täällä on semmoinen potilas, että siellä on semmoinen diabetes. Paljonko annetaan nyt sitten, kun tämä tilanne on näin huolestuttava? Niin kun se tulee, niin kun ryöpsähtää siitä, niin se on semmoinen vähän vaaran paikka sille lääkärille vastata oikein. Että järkevin vastaus on siinä, että anteeksi, voisitko toistaa? Ja sitten niin kuin varata vähän aikaa siihen ja sitten vastata.
Mä oon varmaan kerrannut sen tässä podissa aiemminkin kerran, kun tällä keskellä yötä heräsin hoitajan konsultaatio. Mä olin hyvin kiitollinen, kun hän ei suostunut kertomaan asiansa ennen kuin mä onnistuin kertomaan, kuka mä oon ja missä sairaalassa ja paljon no niin, kello on.
Just,
kun vastasin muistaakseni,
joo, just.
Mutta se on myöskin, siis siinä varmaan tulee se sama. Mä oon huomannut, että jos on nukkunut alle puoli tuntia tai jonkun, niin on aika pirteänä vastaan. Tai siis silleen vastaa silleen skarppina ja on helppo orientoitua. Mutta sitten vaikka viime päivystyksessä, niin mä olin nukkunut 2,5 tuntia ja sit soi puhelin. Niin se oli vaikea, tai siis se oli niin kuin jotenkin sellainen kohta unta, että siinä sitten niin kuin keräili itseään. Ja sitten vielä niin kuin jälkikäteenkin vähän jäi miettimään, että, niin kuin, että mitäs tässä puhelussa nyt niin kuin tapahtui. Ja joutui niin kuin tarkentamaan sitä vielä uudestaan sitä asiaa, että mitä siellä on niin kuin puhuttu.
Kyllä, ja oma koirakin voi jopa purra siinä vaiheessa, kun se on tarpeeksi syvässä unessa. Ja lähtee herättelemään, mutta sitten kevyessä unessa se on ihan tyytyväinen, kun sitä menee silittämään.
Mä mietin jos tässä työpäivän aikaankin, jos olette, että meillä nyt ei ole siihen siestaan mahdollisuuksia, niin kannattaisiko niitä tehtäviä koettaa jotenkin sen vuorokauden ajan mukaan säätää, että ollaanko me skarpeimmillaan aamulla jotain vaikeaa, sitten vähän jotain niin kuin
ainakaan silloin aamuja 4 ei kannata leikata, jos ei ole ihan pakko.
Se on, mutta kannattaako siinä niin kuin ruoan jälkeenkään leikata, vai pitäisikö siinä vaiheessa käydä vähän katsomassa paperihommia ja tehdä pari lausuntoa ja sitten taas leikata?
No siis kyllä se varmaan se suoriutuminen on ylipäätään parasta päivällä, että yöksi kannattaisi jättää vaan välttämättömät tehtävät, mitkä on pakko hoitaa, esimerkiksi juuri se päivystys. Ja sitten optimaalista olisi toki se, että työtä tehtäisiin sen oman yksilöllisen vuorokausirytmin vaiheen mukaan. Meillähän erotetaan näitä iltaihmisiä ja sitten aamuihmisiä, joita on toki enemmän, mutta sitten meillä on 10% sellaisia ihmisiä, joiden tämä sirkadianen rytmi on pysyvästi vähän niin kuin viivästynyt ja olisi tietysti optimaalista, että he voisivat aloittaa työt vähän myöhemmin. Jos ne on privaattipuolella, ne menee varmasti vähän myöhemmin sitten siinä vastaanotolla ja toiset menee sitten aikaisemmin.
Minkälaisista kelloajasta puhutaan? Olisiko se vähän myöhemmin, siis joskus 10:00 vai lounaan jälkeen? Vai?
Siis tämä ympäristön valopimearytmi tahdistaa niin voimakkaasti sitä vuorokausirytmiä, että yleensä puhutaan tunnin parin eroista siinä sisäisessä biologisessa rytmissä. Mutta sekin voi olla aika merkittävä, erityisesti jos työt alkaa hyvin aikaisin. Että jos meillä on 7:00 työt alkaa, niin se voi olla näille iltaihmisille aika rankkaa. Ja sitten samaten vuorotyössä, jos tyypillisesti tämmöiset ilta-aamusiirtymät, että ollaan myöhään illalla ja sitten pitäisi tulla heti aamulla aikaisin, niin siinä voi olla vaikeuksia jo nukahtaa semmoisen aktiivisen iltavuoron jälkeen tai työn jälkeen ja sitten aamulla hyvin hankala herätä se. Tyypillisesti, jos tekee yötyötä tai iltavuoroja, niin se viivästää sitä rytmiä. Se alkaa hieman tahdistumaan, vähän niin kuin lennettäisiin länteenpäin, se rytmi alkaa viivästyä. Ja sitten, jos mennään heti aikaisen aamuun, niin se on vähän niin kuin tervajuontia sille omalle vireydelle.
Myöhästyttääkö myöskin niin kuin viikonlopun eläminen? Siis tämä voi olla myöskin ihmisten laiskuutta, mutta mä teen privapuolella töitä, niin olen huomannut, että maanantai-aamuisin vastaanottoaikoja on aika vähän tarjolla 8 ja 10 välillä, koska ihmiset varsinkin maanantaina haluaisi aloittaa myöhempään. Niin onko se vaan siitä, että saa vielä viikonloppuun pari tuntia vai onko se jo, että parin yön tollainen vähän niin kuin kukkuminen, niin sitten tekee siitä maanantai-aamusta vaikeamman?
Kyllä se viivästyttää, koska varsinkin nuorilla, joilla se nukkumaanmenon ajat saattaa olla hyvinkin poikkeavia viikonloppuna, että valvotaan todella myöhään, niin silloin siinä on sekä univajetta että sitä vuorokausirytmin viivästymistä. Me suositellaan säännöllisiä uniaikoja kaikille, me tutkijat, ja sitä tulisi tietysti noudattaa, jos vaan suinkin on mahdollista.
Noudatatko sä itse niitä?
No en aina, mutta lähes aina. Ja sitten on kyllä huomannut sen, että kun on ikää tullut itsellekin, niin jotenkin pitää siitä, että ei ole hirveän väsynyt aamuisin.
Joo, mäkin olen huomannut kieltämättä, vaikka nuori mies olenkin, että ei se enää podcastissa, mutta mulla on tämmöinen alkava pälvikalju tässä ilmeisesti. Ja sen myötä on huomannut, että mä esimerkiksi lopetin sen päivällä kahvin juomisen, että saisin öisin unta. Toki mulla nyt on kuppi kahvia tässä, mutta no niin kuin yleensä en kyllä sitä juo.
Mitä sitten, jos tulee tällaisia univaikeuksia? Mikä ensinnäkin on, niin kuin missä menee se sairauden ja se normaalin väsymyksen raja? Onko niin kuin yksikin ilta, kun ei saa unta, niin onko se jo sitten niin kuin jonkinlainen unihäiriö vai kuinka kauan sitä pitäisi olla? Että vaikka sitten meidän pitäisi niin kuin potilaalta niihin oikeasti lähteä niin kuin puuttumaan.
Unihäiriöillähän tarkoitetaan niin kuin monenlaisia. Unettomuus on se yleisin unihäiriö. Sitten meillä on unenaikaiset hengityshäiriöt ja vaikkapa nämä vuorokausirytmin häiriöt, niin johonka tämä vuorotyö liittyy. Mutta jos puhutaan unettomuuden määritelmästä, niin unettomuus voi olla sekä tämmöinen oire, yksittäinen oire, että sitten se voi olla unettomuushäiriö. Ja puhutaan tämmöistä enemmän niin kuin sairauden tasoisesta häiriöstä, joka sitten vaatii jo hoitoa ja joka on niin kuin tärkeämpi, jos se joku unettomuusoire on ilmaantunut 3 kertaa viikossa vähintään kuukauden ajan. Ja lisäksi se vaikuttaa sitä siihen päiväaikaiseen vireyteen. Eli toisin sanoen, että on väsynyt. Ja toisin sanoen, jos meillä on joku yksittäinen unettomuusoire ilman, että se väsyttää, niin se ei ole vielä mikään unettomuushäiriö tai sairaus, vaan se on ihan aika normaali tilanne, että koko populaatiosta, niin kuin Suomessakin, niin noin 1/3 on unettomuutta silloin tällöin näitä oireita.
Mä mietin, meneekö tämä niin kuin medikalisaation puolelle, mutta jotenkin ajattelisin, että ihmisten oikeastaan voisi kannattaa silleen niin kuin hoitaa jo, vaikka hänellä ei olisi varmasti unihäiriöitä, jos hän niin kuin yksinkertaisesti nukkuu liian vähän, vaikka siksi, että haluaa herätä aamuyöllä kattoon NHL-pelejä tai pelata iltamyöhään jotain. Että sehän ei ole sairaus, että hän nyt vaan päättää nukkua liian vähän, ja niin voi tehdä ja olla väsynyt, mutta eikö siihen kannattaisi puuttua?
No se ei ole unettomuutta, jos nukkuu liian vähän, että se on sitten vaan univajetta, että ei halua nukkua riittävästi. Mutta toki niin kuin unettomuuden vähentämisen ennaltaehkäisy on niin kuin A ja O, koska unettomuus johtuu aika paljon semmoisista hyvin triviaalista asioista, no ehkä ei niin triviaalista, mutta elintavoista, elämänsäännöllisyydestä, toki sitten työajoista, stressistä ja myöskin muusta terveydestä. Eli vaikuttamalla siihen, että on mahdollisimman tasapainoinen ja hyvässä kunnossa ja elää niin kuin mielestään tasapainosta elämään, niin sitten voi ennaltaehkäistä unettomuutta. Että kyllä mä sanoisin, että unettomuuden ennaltaehkäisyssä ehkä tärkeintä on tavallaan ne sosiaaliset kontaktit ja sen niin kuin mielenterveyden hyvä hoito, koska sieltä ne helposti syntyy ne sitten tämmöiset unettomuusoireet, joista hyvin suuri osa johtuu stressistä. Toki on sitten näitä vuorokaisen rytmin häiriöitä ja vaikka nyt sitten alkoholin tai elintapoja aiheuttamia unettomuuksia, mutta aika suuri osa liittyy sitten mielialaan.
Mä ainakin tiedostan, että mä saan niin kuin päivystykseen vielä on tottunut, mutta se milloin mulla on tullut tällaisia unettomuuspätkiä, ne on aika lyhyitä, mutta ne on tosi tuskaisia. Mä niin kuin ymmärrän ihmisiä, että jos ei ne saa unta ja väsyttää, niin se on ihan kamalaa. Niin mulla on se aina liittynyt niin kuin aikaerorasitukseen tai jotenkin sellainen tuntuu välillä, että jos on lentänyt Jenkeistä Suomeen, niin sit on niin kuin tosi vaikea saada siitä hommasta kiinni. Ja sitten tuntuu, että se niin kuin lähtee kumuloitumaan ja alkaa pelkäämään sitä nukkumaan menemistä ja stressaamaan siitä, että saako unta. Ja sitten siitä tulee sellainen niin kuin itseään ruokkiva kehä, jolloin se stressi ei sinänsä ole sellaista elämän stressiä, vaan sellaista unistressiä. Toki mä oon ratkaissut tämän henkilökohtaisesti niin, että mä oon ottanut päivystyksen aina, kun mä pelaan jenkeistä yhden tai kaksi, niin sitten sen jälkeen mä oon saanut käännettyä sen rytmin, koska mä saan kääntää sen päivystämisestä, mutta mä en jonkun takia osaa kääntää sitä matkustelun jälkeen.
Niin siis tuommoinen krooninen unettomuus, että puhutaan nyt sitten, että on 3 kuukautta ollut esimerkiksi, kun tehdään diagnostiikkaa, niin näitä unettomuusoireita säännöllisesti, niin se hyvin tärkeä syy siihen kierteeseen on se, että alkaa pelätä itse sitä unettomuutta ja alkaa huolestua siitä. Ja sitten kun näitä lähdetään hoitamaan, niin juuri tämmöinen behavioraalinen sen pelkäämisen lopettaminen on se yksi tärkeä tavoite.
Lopeta pelkääminen, älä pelkää.
Joo, mutta se ei ole ehkä ihan niin yksinkertaista. Se voi olla, että siinä tarvitaan jotain kallonkutistajaa, joka onnistuu sen saamaan niin kuin sen asian perille.
Lassi, teetkö sä näitä hommia? Nyt mulla on niin kuin uni-ihminen ja psykiatri studiossa, joten mä haluan tietää, että miten ihminen saadaan lopettamaan pelkääminen.
No, mutta sullahan oli tuommoinen aika hyvä järjestely, että sä päivystät.
Joo, menkää kaikki päivystämään, kun
joo,
palaatte
mutta kai jenkeistä. Kai siihen liittyy semmoinen niin kuin turvan käyttäytymisen vähentäminen, että jos sä niin kuin alkaisit silleen varmistella ja huolesta koko ajan sitä nukkumisesta ja oikein katsoisit kirjasta, että mihin aikaan sun pitää mennä nyt nukkumaan ja mihin aikaan sun pitää syödä ja miettiä sitä paljon, niin se varmaan lisäisi oikeastaan sitä niin kuin stressiä jotenkin silleen huolestuneena. Että itse mä luulen, että se, että on niin kuin tottunut päivystämään ja siihen, että aina välillä väsyttää tosi paljon, niin se tuntuu sen normaalilta, eikä sillä lailla jännitä. Sitten se miettii, että tässä voi niin kuin touhilla omia ja vähän harmita, että illalla nyt ei jaksanutkaan touhilla omia niin pitkään, mutta nyt ehkä mä voin mennä nukkumaan jo 8 tässä illalla.
Eli se mun niinku täysin pähkähullu ajatusmalli ei ollut niin pähkähullu kuin mä niinku kuvittelin. Mun toki toinen ajatusmalli silloin, kun mä en saa unta ja mua ahdistaa se asia tai ahdistaisi, niin mun äitini, joka myöskin on siis terapeutti-ihminen ja mut ennen kaikkea sellainen arkijärki-ihminen, niin joskus pikkuennille, jolla oli tällainen kuukauden jakso, että ei tullut uni, niin sanoi, että kyllä ne ihmiset, kun ne on tarpeeksi väsyneitä, niin ne nukkuu. Ja mä aina turvaudun siihen, että no, mä en ole sitten tarpeeksi väsynyt, niin sitten se tuo sellaista ajatusta, että ei ole niin vaarallista ja sitten se uni tulee, kun se ei tunnu vaaralliselta.
No se on näin, että monesti jo se tieto, että hyvin monilla on unettomuusoireita ja se on normaali reaktio stressiin ja sellaista on, eikä siihen niin kuin sitä seuraa välttämättä yhtään mitään, vaan vasta sitten, jos se niin kuin jatkuu ja jatkuu eikä pääse siitä ohi, niin sitten ollaan siinä kierteessä. Niin se voi helpottaa, että täytyy hyväksyä se, että joskus on unettomuutta. Ja varsinkin, jos ei sitten päivällä ole väsynyt, niin sitten ei sitten kannata ollakaan huolissaan. Että me monet on hyvin tarkkoja siitä, että elämä pitää olla täydellistä. Meillä on erilaisia vehkeitä ja laitteita, ja sitten jos jotkut prosentit putoo, niin sitten kirjoitellaan jo heti sosiaalisessa mediassa, että mikä minussa on vikana. Mutta niin kauan kuin ei väsytä päivällä, niin kaikki on kunnossa.
No, tässä on vähän semmoinen kirottu paradoksi, tai en tiedä, onko se paradoksi, mutta että tavallaan eikö kuitenkin ole niin, että terveyden vuoksi ihmistä pitäisi jonkin verran kiinnittää huomiota, että saavat tarpeeksi unta ja nukkuvat näin. Mutta jos siihen kiinnittää liikaa huomiota, niin sitten sitä unta ei enää saakaan.
Niin, mahdollisesti näin voi olla. Toki sitten kannattaa yrittää rentoutua ennen nukkumaanmenoa, että esimerkiksi työnteko juuri ennen tai opiskelu, tenttiin lukeminen ja sitten yrittää nukahtaa ei välttämättä ole se paras, vaan jotain mukavaa, rentouttavaa. Ja sitten unettomuuden keskeisimmät aiheuttavat erilaiset huolet, niin niitä kannattaa käsitellä ennen nukkumaanmenoa. Eli jos on työasiat painaa, niin työpaikalla, ja sitten jos perheasiat ei kunnossa, niin keskustella niistä sitten perheen kanssa.
Eli älä mene nukkumaan vihaisena.
Ei kannata mennä.
Kuinka monta yötä voi olla nukkumatta?
No siis rottakokeissa voi käydä hyvinkin huonosti, jos ei niin kuin nuku moneen viikkoon. Että kyllä siinä lopulta voi käydä hyvinkin huonosti, mutta onneksi ihminen käytännössä nukahtaa hyvin, hyvin niin kuin nopeasti sitten, kun on tosi väsynyt.
Eli mun äiti oli oikeassa, ihminen nukahtaa, kun on tarpeeksi.
Kyllä se sitten lopulta nukkuu vaikka niin kuin seisten tai istuen tai missä asennossa vaan. Mutta siis toki se kognitiivinen suorituskyky alkaa heikentyä hyvin, hyvin rajusti, että myöskin tämmöinen osittainen univaje vaikuttaa. Me ollaan tutkittiin aikoinaan työterveyslaitoksella tämmöistä niin kuin 5 peräkkäisen päivän osittaista univajetta, että nukkuu 4 tuntia 5 peräkkäisenä yönä, niin se vaikutus on suurin piirtein yhtä suuri kuin jos valvoo koko yön eikä nuku yhtään niin kuin seuraavana päivänä. Että myöskin semmoinen jatkuva liian vähän nukkuminen alkaa heikentää sitä toimintakykyä, ja siellä kyllä jo tuommoisen viikon valvomisen jälkeen nähdään, että alkaa olla tämmöisiä insuliiniresistenssimerkkejä. Siellä alkaa CRP:t nousta.
Aha.
Ja näkyy aineenvaihdunnassa ihan selvästi, että siellä on muutoksia, jotka on samanlaisia kuin esimerkiksi aikuisien diabeteksessä. Eli kyllä se fysiologia voi ryhtyä aika nopeastikin kärsimään siitä. Ja unettomuus on juuri aikuisien diabeteksen ja monien sydänverisuonitautien riskitekijä, että siinä mielessä sitten pikkuhiljaa se alkaa näkyä, se unettomuus, erilaisena terveysriskinä.
Miten suuri toi terveysriski niin on? Että onko semmoinen, jos valitsee, että minä haluan olla anestesiologiana tai akuuttilääkäri välillä aina?
Tai tehdä lapsia, ja jotka nukkuu huonosti.
Lapset on rikkaus ja rikkaus lisää elinikää, mutta entä tuommoinen akuuttilääkärys, niin eläkö sen lyhyempään sitten?
No lääkäreiden, jos nyt puhutaan niin kuin yötyön aiheuttamasta kuolleisuudesta, niin meillä on yhteys erityisesti yötyötä vuorotyön ja kuolleisuuden välillä, ja se on semmoinen noin 50% lisäriski, ja se varmaan liittyy näin moniin erilaisiin kroonisiin sairauksiin, jotka liittyy siihen yötyöhön. Paitsi sydänverisuonisairaudet, myöskin rintasyöpä ja eräät muutkin syövät saattaa olla yleistynyt yötyössä. Mutta lääkärin osalta on vaikea sanoa, onko sillä lopulta niin suurta yhteyttä, koska sitä päivystystä on kuitenkin verrattain vähän. Että nämä suurimmat haitat, me ollaan esimerkiksi tutkittu Ruotsissa nyt hoitohenkilökuntaa tämmöisessä yhteistyöhankkeessa, niin todettiin, että aivoveritulpan riski ja myöskin raskauden aikaiset tämmöiset keskenmenot ja muut, niin ne liittyy tähän yötyön tekemiseen. Nimenomaan, jos teet useita yövuoroja viikossa, niin silloin alkaa nämä riskit kasvaa. Mutta niin kauan kuin sinäkin päivistät vain yhden yön viikossa, niin ei ole esimerkiksi raskaudelle riskiä. Se raja menee juuri siinä, että jos on yli yksi yövuoro viikossa. Ja monissa näissä muissa riskeissä niin pitää olla semmoinen 2-3 yötä viikossa, että alkaa sitten nämä krooniset terveysriskit näkyä.
No mutta on vielä paljon aloja, jotka niin paljon kuitenkin sitten tekee yötyötä. Tai paljon toimintoja joudutaan pitää öisinkin.
Kyllä, ja tämän takiahan meillä on aika tiukka lainsäädäntö, että meillä on työaikalaki, joka rajaa aika voimakkaasti sitä. Ja sitten TESeissä on säädetty näistä niin kuin yötyöstä. Eli yötyö on tämmöinen terveyteen vaikuttava tekijä, jota pyritään rajoittamaan lainsäädännöllä. Sitten meillä on myöskin työterveyshuoltolainsäädäntö, joka asettaa aika paljon velvoitteita terveystarkastuksille ja myöskin sille, että millä tavalla, jos meillä tulee näitä terveyshaittoja, niin mitä työnantaja saa tehdä, että voiko ihmisen siirtää pois työstä vai itse asiassa he on velvollinen sitten etsimään korvaavaa työtä tai työnantaja on nykyään velvollinen vähentää sitä yötyötä ennen kuin henkilö pannaan pois töistä. Eli meillä on aika paljon lainsäädäntöä, jolla sitten pyritään tukemaan sitä, että ei nämä haitat ilmenisi, tai jos ne ilmenee, niin sitten niihin voidaan tarttua.
Ja kyllä mä tässä mietin, että kun lääkäreillähän nyt muuttui sitten edellisen sopimuskierroksen jälkeen, että tuli vielä tarkemmat rajoitteet, jotka ilmeisesti laissa on kyllä ollut jo aikaisemmin, että 24-tuntisista vuoroista luovutaan tai pitää taata se lepo sinne välille ja että monella on sitten tullut nämä etuvapaat ennen päivystystä, niin kun kuuntelee tuota vireystilan vaikutusta ja kuinka se sitten kuitenkin se väsymys lähtee kertymään ja muuta, niin sille kaikille vaikuttaa olevan perusteensa ja tuntuu, että vaikka siitä oltiin mitä mieltä, niin tälleen niin kuin uniteknisesti ja terveysteknisesti, niin se olisi ihan, on ollut ihan hyviä uudistuksia.
Vai onko siis, jos on näin, että eikö toi niin kuin pakosta lisää meidän niin kuin yöpäivystysvuoroja silleen?
No joo,
ja niiden määrä niin kuin silleen kuukaudessa on se merkittävä. Ja mä tiedän, onko se silleen, että okei, jos sulla se päivävuoro otetaan pois ja meet sitten kolmelta päivystämään päivystät aamuun asti, niin sä nukut ehkä aamulla 2 tuntia pidempään hyvässä tapauksessa. Mm. Niin onko sillä niin iso väli, että sä nukuit aamulla 2 tuntia pidempään ja kävit sitten vaikka pelaamassa kössiä ja sitten menit töihin verrattuna siihen, että se olisi työpäivän jälkeen sen yhden yön. Etenkään jos sieltä tulisi niin kuin lisää niitä yöpäivystysvuoroja siihen.
Niin no siis meillähän on isot aineistot sekä hoitohenkilökunnasta että lääkäreistä. Että meillä vastikään julkaistiin tutkimus, jossa katsottiin 12 000 lääkärin tämmöisten ihan päivittäisten työaikojen yhteyttä sairauspoissaoloon ja työtapaturmiin. Varmaan tekin olette siinä aineistossa, koska siinä on kaikki HUSin ja Helsingin kaupungin ja tällä alueella toimivat lääkärit olleet jossakin vaiheessa. Niin nämä työajat lisäävät työtapaturman riskiä, ne lisäävät myöskin sairauspoissaolojen riskiä myöskin suomalaisilla lääkäreillä. Ja luultavasti vaikuttaa myöskin siihen, tavallaan siihen potilasturvallisuusaspektiin, kun me ollaan väsyneitä, niin se ei ole pelkästään oma terveys, vaan sitten me saatetaan tehdä niitä vähän niin kuin nopeampia päätöksiä siinä. Mutta se haaste on tässä se, että kun meillä on liian vähän lääkäreitä Suomessa, niin kun me lähdetään niitä päivystysjärjestelyjä sitten tekemään eri tavalla, että esimerkiksi rajoitetaan näitä päivystysten pituutta, niin silloin me helposti lisätään niitä päivystysjaksoja, että tulee tihemmin kuin mitä aikaisemmin. Ja siinä meidänkin tutkimuksessa juuri tämä, että jos on tämmöinen iso päivystysriippuvuus, että on paljon päivystyksiä tai on aika lyhyitä palautumisjaksoja niiden päivystysten ja työvuorojen välillä, niin sekin lisäsi sitten tätä, niin kuin näitä erilaisia riskejä, että siinä mielessä niin kun se ainut järkevä ratkaisu olisi se, että meillä olisi enemmän lääkäreitä. Meidän pitäisi saada ehkä niin kun useampi itse asiassa päivystämään Suomessa. Ei läheskään kaikki lääkärit päivystä. Minäkään en enää päivystä. Mutta jos me käytettäisiin jotenkin tätä reserviä enemmän, niin sitten ehkä jakaantuisi vähemmän niitä päivystyksiä per nenä. Ja se voisi olla se tapa, millä näitä haittoja voitaisiin vähentää.
Okei, eli haitat tulee miten tahansa se sopimuskierros meni. Mä haluan vähän, musta on ollut mielenkiintoista jutella tästä niin kuin terveydenhuoltoon asiasta ja vuorotyöstä, mutta mua kiinnostaa kellojen kääntö. Mitä mieltä sä olet tälle unitutkijana, kannattaako kelloja kääntää?
No, siis unen kannalta siitä on jonkun verran etua, jos niitä ei käännetä, mutta mä oon kyllä itse, mun täytyy sanoa, että vaikka mä nyt puhun vastoin THL:n suosituksia, niin kun mä en ole onneksi THL:ssä töissä, vaan työterveyslaitoksessa, niin kyllä mun mielestä se vapaa-ajan toiminta on kanssa aika tärkeää, se, että on valosaa illalla ja että miten tämä kokonaisuus. Mutta onko sillä sitten sillä kerran vuodessa, sillä yhden tunnin vähäisemmällä unella, niin mä sanoisin, että se on peanuts verrattuna esimerkiksi siihen, mihinkä vuorotyöläistä altistuu. Kun siellä tulee joka viikko valtavaa univajetta näistä rytmeistä, niin me puhutaan ehkä liikaakin siitä aikaeron siirrosta. Se on yhden tunnin menetys kerran vuodessa. Ja sitten kun mennään toiseen suuntaan, me saadaan se yksi tunti takaisin. Että se on aika pieni asia. Tästä on tehty ehkä isompi kysymys kuin se on.
Mitä mieltä sä oot, Lassi?
No, mä oon jotenkin järkellyt se niin, että eikö se nimenomaan kun kello siirretään hetki, niin siirretään
kesää kohti,
niin kuin taaksepäin. Eli silloin saadaan se yksi tunti lisää unta siihen, että niitä pitäisi niin kuin joka kerta siirtää taaksepäin.
Paitsi, mä huomasin, tai siis niin kuin, ootas, mites päin tämä menee. Siis se tuntuu siltä, että kaikki muut saa sen tunnin lisää, mutta koska lasten kellon kääntö ei niin kuin vaikuta mitenkään, paitsi että ne herää tuntia aikaisemmin.
Eikä meidän koiran kello myöskään.
Niin, niin siis mä oon sitä mieltä, että multa vaan viedään se tunti,
mä
olen koska se näyttää
ja tiedän,
vaan pahalta.
Että naapurini valittivat myös sitä, että heidän nautansa eivät tuota huomanneet tätä kellojen siirtämistä.
Mutta mä kyllähän nautin siitä valosta ja myöskin tuossa kun juteltiin siitä vuorotyöstä, niin kyllähän pitää muistaa se, että niille ihmisille, jotka sitten, niin että jos yrittäisi pitää jonkun yötyörytmin tai muuta, niin kyllähän paljon sosiaalista elämää jää elämättä, jos ei sitä elä vaan öisin. Että onhan se myöskin silleen vuorotyö varmasti kuormittaa muutenkin kuin unen kannalta, kun kuitenkin maailma toimii päivisin. Ja ainakin mulla henkilökohtaisesti tekee vähän pahaa nukkuun välillä päivät ohi tai se valossa aika ohi, vaikka niin kuin tarvisikin unta tai tekisi vaikka useamman yövuoron putkeen. Hei, viimeinen kysymys, koska ne aikaerorasitukset on mulle ihan sietämättömiä kaikessa päivystyksessä. Mä koen olevani hyvä valvoja, mutta olen aivan surkea kääntämään niin kuin kelloa pidemmälle mennessä. Niin miten sitten, kun nyt maailma avautuu ja pääsee taas matkustamaan itä- ja länteen joka puolelle, niin miten niin kuin turvaisi lomansa, että kun sä menet viikoksi lomalle jonnekin ja sitten olisi kiva kuitenkin niin kuin elää siellä eikä vaan kärsiä siitä niin kuin unettomuudesta tai nukkua päiviä pitkiä, niin miten kannattaisi niin kuin valmistautua tällaiseen lomamatkaan ja ennen kaikkea palata sieltä, jos ei pääse päivystämään?
No, suosittelen matkoja vaan pohjois-eteläsuunnassa, niin ei tule lainkaan aikaeroa, mutta sitten jos on mentävä itälänsisuuntaan, niin siihen hän pystyy jonkun verran sitä omaa vuorokausirytmiä jo etukäteen muuttamaan siihen suuntaan. Eli jos mennään länteenpäin, niin hieman viivästämään. Sitten jos lennetään itäänpäin, niin hieman aikaistamaan. Ja sitten siellä jo lentokoneessa ja sitten paikan päällä, niin siirrytään heti elämään niin kuin paikallista aikaa. Että varsinkin altistuminen sille paikalliselle valopimeen rytmille on tärkeä, koska se valo tahdistaa hyvin nopeasti sitä sisäistä rytmiä. Lisäksi voi ottaa melatoniinia 50 milligrammaa nukkumaan mennessä. Se myöskin tahdistaa sitä rytmiä. Mutta heti siihen paikalliseen aikaan niin kun siirtyä tavallaan oman rytminsä, niin se nopeuttaa sitä tilannetta.
Eli sillä saa sen, niin kun on jossain ainakin lukenut, että tunti per päivä ja muuta, niin se on vaikea, jos on 8 tunnin aikaero ja viikon reissu, niin sillä pystyisi vähän nopeuttamaan sitä.
No niin, näin se on. Mutta jos se on lomareissu, niin sitä voi harrastaa iltamenoja pääsääntöisesti siinä länteenpäin mennessä. Mut jos se on työmatka, niin ja joutuu aamulla kokouksiin, sitten se on hankalampi juttu.
Miten tällainen teoria, joka ei välttämättä ole helppo, mutta jos olisi tässä paljon aikaa, niin maailmanympärysmatka länteen mennen aina 3 aikavyöhykettä vaikka viikossa, olisiko hyvä?
Se on ihan hyvä juttu, että siis jos elimistö itse saa päättää, niin se todellakin aina viivästyttää. Se haluaisi itse asiassa viivästyttää niin kuin 10-minuuttista rytmiä joka päivä, että se olisi tavallaan optimaalinen
tilanne.
Siksi
se lomarytmi tulee sieltä pikkuhiljaa.
Joo, ja sen takia meidän on helpompi sopeutua länteen kuin itään, koska se luontainen vuorokausirytmi on vähän pidempi kuin 24 tuntia. Ja sen takia myöskin meidän on helpompi sopeutua myötäpäivään kiertävään vuororytmiin kuin vastapäivään kiertävään rytmiin, koska se elimistö haluaa viivästyttää ja aina pikkasen myöhemmin nukkua ja herätä vähän myöhemmin joka päivä, jos suinkin mahdollista.
Oi, siis tänään on tullut niin paljon oivalluksia. Toivottavasti meidän kuuntelijoillekin eikä vaan mulle, mutta enpä ollut ikinä ajatellut, enkä olisi ikinä tajunnut maailman ympäri matkaa. En ehkä ole tekemässäkään, mutta jos olisin suunnitellut, niin en olisi kyllä tajunnut, että kumpaan suuntaan kannattaa matkustaa, mutta nyt opin senkin. Onko sulla, Lassi, vielä jotain kysyttävää vai pitäisiköhän meidän klousata?
Mun mielestä mä oon pysynyt reippaasti hereillä. Tässä on ollut mielenkiintoista aihetta. Kiitos paljon.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Tämän Podiatri-podcast-jakson vieraana oli Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Mikko Härmä. Ja ohjelman juonsivat Enni Saanmark sekä Lasse Laitala. Seuraavassa, eli Podiatrin neljännen kauden viimeisessä jaksossa, vaivumme hypnoosiin. Tai ainakin tiedämme, miten se tehdään.
Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.